ngalahlekelwa umntwana ngoJulayi kwakuyi-2011. Umntwana ekade ezalwe nge-14 July 2011 walahleka nensuku ezisifike ezelwe. Usiso wamtshontsha wafika la ekhaya wathi ubesebenza esikhungweni sikahulumeni. Ukhishelwe ukuthi kunengane elahlekile endaweni yasemabhalweni khona la eJozini. Kuthiwa akahambe e-checker ingane nengane kumzali ukuthi ngabe ngempela ingeyakhe yini. Umesho njalo nebhadi-ke i-ID ngangingakabi nayo. Wasuyasho ukuthi usiza akazongisiza kufuneka imininingwane ya nengane uzongithatha ayongisiza eJozini ayongenzela i-special part sesiyenza ngama-test asho ukuthi ingane ngabe iyona yami ngempela. Ngala kukuhamba umama wayengekho eseGoli, ngamtshela ukuthi nginabo abantu abadala abakhona abangibhekile, ngicela ukuthi aqale akhulume nabo. Wakhuluma nabo-ke kwavunyelwana ukuthi hhayi singahamba ukwenza lezi sizozenza. Sathi uma sifika eJozini ngoba sasibawuthuli nosisi wami ozalwa ngomkhulu, wamthatha wambeka emetro, wamtshela ukuthi akalindi lapho umuntu ozomsiza uzophuma phakathi. Mina wathi asambe nami ngizosizwa kwenye indawo. Sadlula eRolo kwamkhwenyana, manje ngisesifinisha kuqala kudayisa ukudla. Wathenga okwamadrinki okwama-500 okwekhupha okuncane okuthi okwami nokwakhe. Wanginika ogoda sehla sehla ngathi sibheke ezansi emakhwenyeni. Uma sifika ngapha kunendawo nje esehlathini, ila esangena khona wathi size ngizothola khona. Emveni kwalokho wathatha ifoni yakhe wafona. Umefona iqeda ukufona wangitshela ukuthi mina la bantu ebathi bazongisiza bathi akasekho, kunomuntu ohelelayo bamphuthumise obondini. Asihlale sibili, sathi uma sisahleli ngezwa ngishawa itshe ekhaya. Uma ngimbuza ukuthi leli tshe elingishaya qhamukaphi, wathi akalazi. Lathe lami ungcono siphumela ehlathini ngoba ngeze ngithole ukulimala nengane. Sathi uma siphumayo ngihamba phambili ngihamba ngemuva, ngivala umlomo ngithethi ngaze ngisanyakazi. Nami ngokunganaki wathi ngakhala, ngathi mama wathi xansi wafuna ukubulala ngabiza uma wakho wakuyeka. Wangibuza ukuthi anginalo oluvalo linika ingane angibambele. Ngathi mina cha, ingane ngizoyiphatha. Angithukanga, saphumela-ke ezimgwaqeni. Basiwe emgwaqeni, wathi usekhathele, ngeke ngikwazi ukuthi siyolala endlini yakhe emakhonyeni. Ngathi mina ngizibuye emakhonyeni, babuye nganakakwathi ngane ngiphuma ama akakwazi ukuthi ngiphile ngani. Ngiyagoduka ngiphindele ekhaya, wathi yena asihayide sisindele eJozini. Saphindela eJozini, sathi uma sifika kuJozini safike sahlala egaraji. Uma sihlala egaraji wawisa i-ID yakhe ngayicosha. Ukuyicosha kwami ngiyayivula ngiyayibuka, uma ngibona isithombe sakhe ngayithatha ngamniki. Wathi uyabonga, wayifaka esifameni, shuthi wahlala isincane. Wangithuma esitolo wathi lambile. Ngathi mina ingikhathele, ngicela uhambele esitolo. Wakhipha i-ID wathi sisi, ngoba ngiyabona sawuthenti, ngicela uthathe na i-ID uhambe uthenti esizoyile. Wakhipha imali engango-R11 wathi ungathenga amabhanisi. Ukuthenga kwamabhanisi ngathatha islip ngakushiya loshisi. Uma ngithi ngiyakufikela ngishiye khona akekho. Ngibuze-ke abantu abaseduze balapha dihletoni bathi abambonanga. Ngenhlathi aye ngahlangana nogogo engane. Ngiyangibuza ukuthi ingane mina ngazi, mhlathi ngihamba naye ngisambuza. Baba nabantu abaseceleni bathi hhayi bophisa imali e-police saya e-police station. Saba nebhadi lokuthi kuthiwa iy'moto azikho zokuthi zivale emgwaqeni. Sahlala-ke salinda ngathi ngagcina ngathola imoto ezongilepha la ekhaya. Ukuthola kwami ingane ngithole ngokuthi usisi lo oyisigebengu uma wakhe wayekade egane naye la endaweni yaseJozini esigodini sakhona la kwaPhaweni. Wafike waba nabantwana la aPhaweni, waphinde waphindela nabo le kwesakubo eMtuba. Ukuyithola kwami ingane kusuke usisi wesigebengu eMtuba efuna ukwenzela i-ID abantu bakubo la kwaGumede eJozini. Sasiwabuzakala ukuthi usisi wakho ukhanyisile wayaphi. Wachaza ukuthi hhayi usisi ukhanyisile usejoyini. Bambuza abantwana nabo, washo ukuthi hhayi unaye owafika naye umfana, kodwa asinaso isiqiniseko sokuthi umntwana ungowakhe ngempela. Ngoba umamkhulu wathi mayethi uyamlandelela ukuthi le ngane eyaba yakhe. Uma imbuthi ayinceli ngani wathi wathi esibhedlela akangayincelisi. Wabona ukuthi umamkhulu wakhe lokhu yamlandelela, weqa wahamba wangazi ukuthi uyaphi. Wavela-ke sekuvela ama-social worker aseGoli eselethe ingane 2015 eselethe ingane ezosho ukuthi uma wengane uboshiwe, uboshele ukuthi bezama ukubulala ingane nesefada sengane usejele. Abathathi ingane uma wengane okuma wesigebengu wayenqaba ingane, wathi ngeke aze ayithathe ingane ngoba vele uyamazi umntana ukuthi isigebengu. Thole kanjalo ukuthi usisi usejele la boshe khona eGoli eDavidson. Saya kusuku lokuqala kwakuNovemba 2019, sasibe sabhukhela u-2020 kuFebruwari ukuthi size sasithatha amagazi, ngoba ngo-2019 asibatholanga. Kwathiwa abakwazanga ngimbhuku ukuthi sizothatha amagazi. Sasifika ngasebhari ngithatha amagazi. Ngebhadi kwaba ne-corona sahlala silindile, salinda, salinda. Sabona ukuthi amagazi kahulumeni awabuye ngenxa yokuthi vele kuvalile. Sase sicela ukuthi sicela ukwenza la wakhokhelayo. Sawakhokhela-ke sawenza, abuya ashuthi umntwana ungowami kuphela. Kwaphoqa ukuthi kwaba umntwana uyafunda akeze ukubuya uzohlala afundele. Wafunda kwaqeda ukubhala ngey'10 zikaDisemba. Waphindela enkantolo ukuyokhuluma nema iqembu lomntwana sicela ukuthi bamdedele ebuye ezohlala ngapha kini. Kosesitholile ukuthi umntwana loyo impela bese silindile isikhathi eside unyaka wonke engekho kithi kodwa sesazi ukhona yaphila. Ngenhlanhla-ke ngiyaqala nqaba manje ukuthi umntwana ebuye ngapha uthi ngokuthi akangazi amele afunde ukuthi noma wakhe la bakade ahlala nabo akubona abazali bakhe bangempela. Wabizwana kumntwana wabuza ukuthi yena ufuna ukuhlala kuphi, washo ukuthi yena ufuna ukuhlala noma wakhe eKZN. Udedeliwe kumntwana ula ekhaya eJozini. Hlala naye lokhu ebuye nge-10 zikaDisemba 2020. Usisikhanyisile uhambile wayovela obondleni 2020 ngiyophelile wayovela. Izolo ubesengwavuma entela sengwavuma akhonanga ukuthi ekhulume. Icala lahlehlisela umhlaka 26 kuleliviki elizayo. Uzobelanga i-26 ukuthi ezecaleni. Ngikhonile ukubona endabeni ukuthi ubefikile. Kufike abaseThekwini bezongenzisa i-interview kanti sazoya nasengwavuma ukuyokhuluma ukuyokwenza lezi zinto ezenzakalayo. Ngibona ukuthi umntwana isiboshwa besikhona engwavuma. Okungijabulisayo kakhulu ukuthi isiboshwa ngicabanga ukuthi ingalomthetho izodlala indima yayo kakhulu. Isifiso sami njengoba usisi ehamba iy'nkantolo kanje ngifisa ukuthi egwetshwe because kwangathi umkhuba wakhe ukweba kunomntwana wakubo ola ozalwa uma wakhe. Kuthiwa wamtshontsha kuma wakhe emgcibi wambuyisa la ejozini ekhakwini. Angazi bangayi abonile. Mina njengoba efeva ezovalelwa ngeyami ingane ngifisa ukuthi bonke lababonile nabo abajezele ahlale nje edelikhathi eside ngoba angazi ukuthi uma ephuma uzophuma enzeni kuba mhlampe asangaphuma aphinde abuyaze ekhathi yami ingane. Ayabonza angifuni emphakathini noma ezeni ukuthi abuye aphinde azokwenza omunye umonakalo kunoma ungawubani omunye umuntu. Isifiso sami ukuthi ahlale ejele angaphumi. Uma eke waphuma ngiyezwa ukuthi uphumile. Mina ngizoyibambela umthetho ngezandla ngizwangihlukumeza, wangihlukumeza. Ingane yami ngizele iney'nsuku wayihlukanisa nami isikhathi eside. Ngingazi ngifumile ngithathe ngihlanganise nami angisebenzi anginalito kodwa wangihlukanisa nengane yami. Ngiyafisa nje ukuthi akubeke.